Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα ράδιο Γρεβενά στους 101 και 5. Είναι η εκπομπή Πρωινή Φωνή, καθημερινά μαζί σας από τις 11 μέχρι και τη 1. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά πατώντας play στο grevenamedia.gr. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία παρέα εδώ στο στούντιο. Έχω μαζί μου τον ψυχίατρο και πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Ψυχιάτρων Ελλάδος, τον κύριο Αχιλέα Οικονόμου. Καλημέρα, γιατρέ.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την ευγενική και τιμητική σας πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε εδώ για την παρουσία σας. Πριν προχωρήσω έτσι σε άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα να σας πω, όχι να σας ρωτήσω, να σας πω το εξής, να το καταθέσω, ας πούμε. Θέλω να ομολογήσω ότι και εγώ και πολλοί φίλοι μου, φέτος τα Χριστούγεννα, δεν μπορούμε να μπούμε έτσι στο mood της χαράς, έτσι, της αναζωογόνησης, πώς να το πω, που το περιμένουμε κάθε χρόνο πώς και πώς, λόγω κυρίως της κατάστασης που επικρατεί τριγύρω μας, που δεν είναι και τόσο καλή. Το βλέπετε εσείς αυτό να ισχύει τριγύρω?
Αυτό όχι απλά το βλέπουμε, και μάλιστα θα λέγαμε ότι δεν είναι κάτι σύγχρονο, δεν είναι κάτι τωρινό, είναι κάτι παραδοσιακό. Και έχει γίνει και πάρα πολύ λόγος για τη μελαγχολία των Χριστουγέννων. Είναι μια περίοδος που βρίσκεται μέσα στο χειμώνα. Είναι μια περίοδος που δίνει προσδοκίες στους ανθρώπους σχετικά με το πώς θα περάσουν. Όμως, όταν υπάρχουν προβλήματα, όταν υπάρχουν γύρω μας καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες, εγώ που κατάγομαι και από τα Τρίκαλα που ζω εκεί, περάσα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε κοντέινερ, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Και όσο να είναι, όλες αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν. Βέβαια, η συμβουλή είναι ο καθένας να ζήσει αυτές τις μέρες όσο πιο ευχάριστα μπορεί, όσο πιο καλά μπορεί με τους δικούς του, ούτως ώστε να αποτελούν ένα διάλειμμα δημιουργικό και απολαυστικό.
Μια που το αναφέρατε, ζείτε στα Τρίκαλα, αλλά μας επισκέπτεστε στα Γρεβενά, έχετε γραφείο και έρχεστε κάθε Τρίτη απόγευμα και Παρασκευή πρωί.
Ναι, είμαι κάθε Τρίτη απόγευμα, Παρασκευή πρωί.
Ωραία.
Και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που πήρα αυτή την απόφαση, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι. Τα Γρεβενά είναι μια καταπληκτική πόλη και μια ιδιαίτερη πόλη με ξεχωριστό χρώμα και ξεχωριστούς ανθρώπους, πραγματικά.
Ναι, χαίρομαι που τα ακούω. Και έχουμε και έτσι μια άρρηκτη σχέση με τα Τρίκαλα γενικότερα, θα έλεγα, ως πόλη.
Παραδοσιακή.
Ναι, ναι, ναι.
Ούτως ή άλλως, νομοί πάντα που γειτνιάζουν, έχουν ανταλλαγές από εμπορικές, πολιτιστικές, τώρα και υγειονομικές βέβαια, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο έτσι σύνολο διαφόρων τύπου ανταλλαγών.
Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που σας αναφέρει ο κόσμος που βλέπετε καθημερινά? Τι τον απασχολεί πιο πολύ αυτό το διάστημα?
Κοιτάξτε, όσον αφορά, να μιλήσουμε λίγο κλινικά.
Ναι.
Γιατί εφόσον αυτό που παρέχουμε είναι υγεία, είναι φροντίδα υγείας, η διαταραχή, ας την πούμε έτσι, η οποία αυτή τη στιγμή ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και είναι σημαντική, είναι η κατάθλιψη.
Ναι.
Βέβαια, πάντα η κατάθλιψη υπήρχε σε όλο το διάβα της ανθρώπινης ιστορίας. Έχουμε καταγραφές από τα αρχαία χρόνια, από τον Όμηρο, από πάρα πολλές έτσι, πηγές για ανθρώπους που είχαν κατάθλιψη. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξημένη επίπτωση. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, ας το λέγαμε, στατιστικός και έχει να κάνει με την πιο εύκολη πρόσβαση που έχουν πια οι άνθρωποι σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αφενός, και απ' την άλλη και από το φαινόμενο της αποστιγματοποίησης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για πάρα πολλά χρόνια όλοι εμείς που φροντίζουμε ανθρώπους που έχουν ψυχικές διαταραχές είχαμε και εμείς στιγματοποιηθεί, ο ψυχίατρος, ο τρελογιατρός κτλ.
Ναι, ισχύει.
Αυτό ευτυχώς με την πάροδο των ετών δεν είμαστε βέβαια στο επίπεδο που θα θέλαμε να είμαστε, Όμως υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ σημαντική βελτίωση. Επομένως, ο κόσμος έρχεται πολύ πιο εύκολα, άρα αναφέρει τα προβλήματά του πιο εύκολα και αυτό φαίνεται και στα ιατρία τα δικά μας και γενικά στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές που παρέχουν ψυχική φροντίδα, αλλά και στατιστικά. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος έχει να κάνει ότι η ζωή είναι, δεν θα έλεγα πιο δύσκολη, δηλαδή θα το λέμε συχνά, αλλά πόσο αδικούμε ανθρώπους που περάσαν χρόνια σε χωριά, χωρίς δρόμους, χωρίς ρεύμα, τα
πίνακα, ναι, κατοχή,
ακριβώς,
χούτα,
πολέμους, ναι, όλα αυτά. Αλλά η ζωή έχει γίνει πιο πολύπλοκη και πιο απαιτητική. Και επίσης οι άνθρωποι έχουν πια και προσδοκίες υψηλότερες. Όταν αυτές δεν επιτυχάνονται, τότε ματαιωνόμαστε και αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη.
Μάλιστα.
Επομένως, αυτό που θα ήθελα να τονίσω, ότι η κατάθλιψη δεν είναι σημείο των καιρών, είναι κάτι διαχρονικό το οποίο υπάρχει τώρα και βέβαια είναι μια συναισθηματική διαταραχή η οποία θεραπεύεται.
Ναι, βασικό αυτό. Και υπάρχουν και παραπάνω από ένας τρόπος ή συνδυασμός τρόπων να συμβεί αυτό η θεραπεία.
Βεβαίως, πάρα πολλές φορές είναι απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και όπου υπάρχει δυνατότητα βοηθάει πάρα πολύ και η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.
Ναι. Και άρα μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ότι αυξήθηκε η κατάθλιψη στις μέρες μας, απλά δεν καταγραφόταν, δεν πήγαινε κόσμος να ανακαλύψει ότι την έχει και μπορεί να ζούσε πολλοί κόσμος σε κατάθλιψη και να μην το ήξερε.
Αυτό είναι, όπως
δεν
είπαμε,
είναι ότι αυξήθηκαν οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη.
Θεωρείται ότι έχουν αυξηθεί και οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη.
Ναι, και αυτό ισχύει, αλλά σαν
αλλά βεβαίως, το πρώτο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και ας σκεφτούμε, βέβαια καταλάβαιναν, το καταθλιπτικό βίωμα είναι πολύ αρνητικό, είναι πολύ δυσάρεστο.
Προφανώς.
Και είναι πολύ έντονο.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που είχε κατάθλιψη το καταλάβαινε. Αλλά το θέμα ήταν ότι καταρχάς δεν υπήρχαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας παλιότερα. Ναι. Σκεφτείτε στα Γρεβενά, είμαι 12 χρόνια εδώ, θα κλείσω λίγο καιρό, είμαι ο μόνος ψυχίατρος και υπάρχουν βέβαια και ψυχολόγοι, έρχεται και κινητή μονάδα που τη γνωρίζω στο νοσοκομείο, αλλά παρόλα αυτά οι υπηρεσίες
δεν υπήρχε. Μέχρι πριν 2 δεκαετίες δεν υπήρχε. Ναι. Και στο νοσοκομείο τώρα πρόσφατα έγινε τμήμα, πριν 6-7 χρόνια.
Πολύ σωστά. Και επίσης, πολλές φορές διάφορα συμπτώματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, και αυτό είναι μια, να πω ότι η ψυχιατρική είναι μια ιατρική ειδικότητα, μια καθαρά ιατρική ειδικότητα. Με όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν όλο τον τύπο οι ασθένειες, από την πρόγνωση, από την αντιμετώπιση, από την θεραπεία κτλ. Μία διαφορά, αν θέλαμε να εντοπίσουμε στην ψυχιατρική σχέση με τις άλλες ειδικότητες, είναι ότι τα συμπτώματα που έχουν να κάνουν με εμάς, ως ένα σημείο είναι φυσιολογικά. Η θλίψη είναι ένα φυσιολογικό σύμπτωμα.
Ναι.
Ως ένα σημείο. Το άγχος έχουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι και είναι απαραίτητο να έχουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί το άγχος επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες. Είναι η προστασία και η κινητοποίηση.
Ναι.
Λοιπόν, άρα οι άνθρωποι έχουμε μάθει αυτά ως ένα σημείο να τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Όταν περνάνε την κόκκινη γραμμή και γίνονται παθολογία, γίνονται διαταραχή, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Πάρα πολύ συχνά είναι οι συμβουλές, ξεπέρασε το μόνο σου, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Και παλιότερα, να έρθω και στο ερώτημά σας, ήταν πολύ δύσκολο αυτό να γίνει αντιληπτό και από τους γύρω. Και να πούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαν και οι γυναίκες παλιότερα. Να πούμε ότι η κατάθλιψη έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό στις γυναίκες σχέση με τους άνδρες. Παλιά τα συμπτώματα ερμηνευόταν ως καπρίτσιο, ως κάποια ιδιοτροπία κτλ. Και ήταν πάρα πολλές φορές οι γυναίκες που υπέφεραν μέσα σε πλαίσια οικογενειακά, καταπιεστικά, πατριαρχικά εκείνες τις εποχές. Τώρα βέβαια οι γυναίκες είναι αυτές που κινητοποιούνται πολύ περισσότερο σε σχέση με εμάς. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα στίχημα για όλη την υγεία, όχι μόνο για την ψυχιατρική. Ότι οι γυναίκες θα πάνε στο γιατρό, η γυναίκα θα κινητοποιήσει το σύστημα κτλ. Και όλα αυτά παλιότερα δεν καταγραφόταν, τώρα καταγράφονται. Και το θέμα είναι να όσες νησίδες στιγματοποιητικές έχουν απομείνει και αυτές σιγά σιγά να λιγοστεύουν, τόσο ώστε ο κόσμος να μην φοβάται να ζητήσει βοήθεια, γιατί είναι ακριβώς και εντελώς θέμα υγείας.
κάτι που συναντάμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια είναι οι μαρτυρίες πολλών ανθρώπων για κρίσεις πανικού. Και το βλέπουμε και από πολλούς διάσημους που έχουν αναφέρει περιστατικά που βιώσαν και το έχουμε και στους κύκλους μας.
Πάρα πολύ σωστά. Θα έλεγα ότι είστε διαβασμένος δηλαδή. Είναι όντως ακριβώς αυτό γίνεται. Οι κρίσεις πανικού και αυτοί βέβαια έχουν μια διαχρονικότητα, πάντα υπήρχαν. Το βίωμα στην κρίση πανικού είναι πάρα πολύ έντονο. Η κρίση πανικού έχει μέχρι 13 συμπτώματα. Μην τα πούμε όλα, αλλά τα κύρια είναι η εφίδρωση, η ταχυκαρδία, η δύσπνοια, το αίσθημα ότι καταλαβαίνω τους σφιγμούς μου, το ότι αισθάνομαι ότι τρελαίνομαι, αισθάνομαι ότι πεθαίνω κτλ. Και όταν πρόκειται για κρίση πανικού, οι οποίες λέγονται αναπάντηχες ή απροσδόκητες, δηλαδή με χαλαρός, μπορεί να πίνω καφέ εδώ δίπλα έξω στην πλατεία, να είμαι στο σπίτι μου, να βλέπω τηλεόραση, να είμαι στην παραλία και να πάθω μια κρίση πανικού. Επειδή αυτή έρχεται ουσιαστικά σαν ένας κεραυνός σε καθαρό ουρανό, οδηγεί συνήθως στα επίγοντα ενός νοσοκομείου σε κάποιον άλλο γιατρό, παθολογική
σχέση. Λες, έχω καρδιά, ας πούμε, κάτι είναι καλά.
Ακριβώς. Ναι. Και συνήθως περνάει ένας χρόνος μέχρι να αντιμετωπιστεί ψυχιατρικά το θέμα. Αλλά και εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κρίση πανικού είναι μια κατάσταση που θεραπεύεται και σχετικά θεραπεύεται πάρα πολύ καλά και φαρμακευτικά και ψυχοθεραπευτικά. Να το πω ότι όταν έρχεται κάποιος σε εμάς και λέει ότι έχει κρίση πανικού, σε εισαγωγικά να πάνε κουφιζόμαστε, λέμε αυτό θα γίνει καλά.
Ωραία.
Απλώς η παρέμβαση πρέπει να είναι έγκαιρη και, και ολοκληρωμένη.
Υπάρχει περίπτωση ψυχολογικά θέματα, να μην προβλήματα, θέματα, να οδηγήσουν σε σωματοποίηση?
Φυσικά.
Όπως αυτό άνοσα και διάφορα που, που βλέπουμε στην εποχή μας.
Η πιο έντονη σωματοποίηση και είναι, πόνο, είναι η κρίση πανικού.
Και η κρίση πανικού καταρχήν, ναι, αλλά ναι. Και σε πιο βαριά περιστατικά, ας πούμε.
Κοιτάξτε, θα λέγαμε, δεν ισχύει βέβαια απόλυτα, αλλά θα το πω σχηματικά, ότι το άγχος, γιατί τώρα μιλάμε για άγχος,
ναι.
Το άγχος δεν έχει μήτρα από μόνο του. Απλά το αυξημένο άγχος, το υπερβολικό άγχος, το παθολογικό άγχος κάθεται πάνω σε μια ήδη υπάρχουσα παθολογική κατάσταση και την οποία την επιδεινώνει. Δηλαδή θα λέγαμε ότι για τις διάφορες παθήσεις, προφανώς ας πούμε, για κάποιον που έχει καρδιά, δηλαδή για κάποιον που έχει πάθει κάποιο έμφραγμα ας πούμε. Οι παράγοντες θα δούμε ότι είναι η κληρονομικότητα που έχει σαρκία, το προφίλ του, το λιπιδεμικό κτλ. Είναι και το άγχος. Αλλά αν δεν υπάρχουν τα προηγούμενα, το άγχος είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο να παράξει κάτι από μόνο του. Όμως η σωστή διαχείριση σε βάθος χρόνου αλλά και συνολικά ελαττώνει τις δυσμενείς επιπτώσεις όλων αυτών των παθήσεων. Βέβαια, σωματοποιήσεις, το άγχος μπορεί να κάνει από μόνο του πάρα πολλές. Απλώς μπορεί να μην είναι και τόσο επικίνδυνες. Δηλαδή, πάντα ή για το αυτοάνοσα επηρεάζει το άγχος και σε σημαντικό βαθμό. Αλλά αυτό που θέλω να πω, γιατί βλέπω κάποια στα μέσα μαζικής έτσι, επικοινωνίας και δικτύωσης κτλ., ότι μην αφήσεις το άγχος να σου κάνει αυτοάνοσο. Είναι σαν να μαλώνουμε αυτό που έχει άγχος, ότι φταίσαι εσύ για το αυτοάνοσο που έχεις. Όχι, δεν φταίει αυτός.
Α, μάλιστα.
Είναι πολύ κρίμα να δώσουμε και ενοχικότητα σε κάποιον που έπαθε κάτι γιατί ίσως είχε παραπάνω άγχος. Δεν το έπαθε γι' αυτό.
Υπήρχε δηλαδή μια παθογένεια, προφανώς μια προδιάθεση να το πούμε, και ήρθε και το βοήθησε το άγχος, δεν το προκάλεσε.
Και κυρίως δεν φταίει ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημα.
Καλά, ναι, ναι, σωστά. Αυτοί πρέπει να αποχωνοποιηθούμε από αυτό. Σωστά, σωστά. Θα επιστρέψω σε αυτό που σας ρώτησα στην αρχή και να ξεφύγουμε από την χριστουγεννιάτικη, ας πούμε, ατμόσφαιρα. Θα επιμείνω ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια βλέπουμε ότι ο πλανήτης μας δεν πάει καλά. Ο άνθρωπος έχει πάρει μια στροφή, βλέπουμε πολλή βία, βλέπουμε περιστατικά καθημερινά που μας στεναχωρούν και αυτό από μόνο του καταρχήν μπορεί να σε βάλει σε μια θλίψη, να μην πω κατάθλιψη. Είτε είσαι δυνατός ψυχολογικά είτε δεν είσαι. Υπάρχει αυτό και πόσο επηρεάζει όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα τελικά το άτομο.
Να πούμε βέβαια ότι ο άνθρωπος λάθος στροφή, έτσι όπως το είπατε και συμφωνώ, δεν έχει πάρει από τώρα, δεν έχει πάρει από πολλά χρόνια. Ναι. Ας πούμε, πάντα οι ιστορικοί λέγανε σωστά ότι η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία πολέμων.
Ναι.
Επομένως,
και πιο άγριον ίσως.
Σωστά.
Ναι.
Επομένως, αυτά υπήρχαν πάντα, αλλά η ειδοποιώς διαφορά και το σημαντικό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι η πολύ εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία.
Ναι.
Άσχετα αν η πληροφορία είναι ψευδής ή αληθής, γιατί τα fake news κάνουν θράψη, αυτό το γνωρίζουμε, και ενημερωνόμαστε για τα πάντα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε για το ζήτημα των αυτοκτονιών, που είχαν μία αύξηση, ας την πούμε σημαντική, αλλά ο κόσμος πιστεύει ότι η αύξηση είναι εκρηκτική. Uh-huh. Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί, για παράδειγμα, εσείς είστε ένα μέσο επικοινωνίας. Παίρνετε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα. Αν αυτοκτονήσει ένας 15χρονος, ας πούμε, στην Καλαμάτα, μπορεί να το βγάλετε στο site σας ως είδηση.
Ναι.
Αυτό δεν θα συνέβαινε πριν από 20 χρόνια ή πριν από 25 χρόνια.
Ναι, σωστά.
Επομένως, όλη αυτή η πληροφορία είναι σε έναν βαθμό δύσκολο να μεταβολιστεί, να περάσει μέσα μας και να αξιολογηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μείνει απλώς πληροφορία. Γίνεται συνέστημα. Υπάρχει ένα υπόστρωμα που θα την κάνει συνέστημα. Επομένως, όλο αυτό, ο πυροβολισμός, η συνεχόμενο πληροφοριών, όταν σε βέσους ανθρώπους, φυσικά θα τους επηρεάσει.
Ναι.
Επομένως, τα προβλήματα είναι πάντα υπαρκτά, όμως πια τα μαθαίνουμε και γινόμαστε και κοινωνοί τους σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό φυσικά επηρεάζει.
Ναι, ναι, και ειδικά άνθρωποι σαν και εμένα που είναι αναγκασμένοι να είναι μέσα στην πληροφορία.
Θα σας πω το εξής. Πέρυσι τέλειωσε το μεταπτυχιακό μου στην ψυχιατροδικαστική. Και υπήρχε μία συζήτηση για αύξηση της εγκληματικότητας.
Ναι.
Και ένας μας έκανε, θυμάμαι εκείνο το σεμινάριο, ένας δικηγόρος, και λέει ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ελλάδα έγιναν τα πιο γνωστά, τα πιο σε χίλια εισαγωγικά εντυπωσιακά, έγιναν πότε, δεκαετία του 90.
Ναι.
Λοιπόν, όμως τώρα, πάντα επειδή υπάρχει το άγχος για την εποχή μας, πώς ζούμε, τι προβλήματα έχουμε, θεωρούμε ότι τώρα γίνονται εγκλήματα. Φυσικά ακούμε τα πάντα. Όμως ήταν τότε.
Κατάλαβα.
Επομένως, κάθε εποχή έχει τα χαρακτηριστικά της, κάθε εποχή έχει τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματά της. Και εμείς είμαστε εδώ όσο μπορούμε αυτά να το απαλύνουμε, να το μαλακώνουμε, να το φροντίζουμε.
Ωραία. Γιατρέ, θα μπορούσα να σας κρατήσω εδώ και μία και δύο ώρες. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί είναι μεγάλο και το εύρος των γνώσεών σας και των ιδιωτήτων σας ως πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ψυχιάτρων, ως και νομαρχιακός σύμβουλος παλαιότερα. Οπότε, επειδή έχετε όμως δουλειά, να σας αποδεσμεύσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα και για περισσότερη ώρα. Να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμα προς τον κόσμο για τις γιορτές, για το νέο έτος.
Εκτός από ευχές να ευχηθούμε τα καλύτερα, και ας έρθω στην αρχική σας έτσι, τοποθέτηση, ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα, γιατί καμιά φορά λέμε ότι οι άλλοι έχουν προβλήματα, εμείς πώς θα γιορτάσουμε. Όχι, θα γιορτάσουμε. Έχουμε δικαίωμα να γιορτάσουμε, να ευχαριστηθούμε, να απολαύσουμε αυτές τις μέρες και αν είναι δυνατόν να τις απολαύσουμε και με τους δικούς μας ανθρώπους. Γιατί αυτό που μίλησα για τη μελαγχολία του Χριστουγέννων, αυτή που την προκαλεί είναι η μοναξιά.
Μάλιστα. Ωραίο αυτό το μήνυμα για να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού να τα ξαναπούμε.
Εγώ ειλικρινά σε ευχαριστώ και καλές γιορτές στο πολυπληθές ακροατήριό σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια σας.